Enne, kui eestlased oma kaitse sõjas sakslaste orduvägede vastu 13. sajandil ajaloo valguse kätte astuvad, esinevad nad rohkem kui üks kord Põhjala saagades ja üksikutes ajaloolistes teadetes. Snorri jutustab svealaste kuningast Ingvarist, et see tegi taanlastega rahu ning läks see peale rüüsteretkele idateele, rüüstades ühel suvel Eestimaad kohas, mille nimi oli Sten. Siis tulid eestlased suure väega ja lõid svealaste väge. Kuningas Ingvar langes ja maeti Adal Süsslas mere äärde. Eestit nimetati Süssla, mis võis tähendada, et seda peeti svealastele maksukohustuslikuks maaks. Eristati öösüslat, millest tuleb Saaremaa, ööseli nimi, ja adalsüslat, ehk pärismaad, mandrit. Minu noarootsi ajal tegid nii Rootsi kui ka Eesti kooliklassid tihti peale välja sõite nii nimetatud Ingvari kivi juurde, mis asus Haapsalust lõuna pool Lihula kandis. Harald Kaunisjuukse saagas jutustatakse, et Norra viikingipealik Halvdan Valge langes Eestis. Kui Olaf Trykkvason oli 3 talve vana, oli tema maapagulasest ema koos väikese pojaga kaupmeeste laevaga teel oma venna Sigurdi juurde, kes oli Kärdarike kuninga Valdemari, Novgorodi suurvürsti Vladimiri teenistuses. Kaupmeeste laeva ründasid Eesti viikingid, kes võtsid jõuga nii inimesed kui ka kauba ja tapsid mõned, aga mõned jagasid omavahel orjadeks. Väike Olaf lahutati emast ja anti ühele viikingile, kes müüs ta ühele teisele eestlasele ja sai tema eest hea soku. Kolmas eestlane nimega Reas ostis Olafi mantli eest. Rease juures oli Olafil hea olla. Poiss oli Eestis 6 aastat, kuni tema ema vend Sigurd, Kardarike kuninga Valdemari maksukogujana tuli Eestisse makse sisse nõudma. Sigurd nägi ühe linna turul ilusat poissi ja küsis tema nime ja päritolu. Poiss teadis, et tema nimi on Olaf, et Trykve Olafsson oli tema isa ja et tema ema nimi on Astrid. Sigurd ostis siis Olafi ja võttis ta endaga Holmgaardi, ehk siis Novgorodi, kaasa. Kuidas Olaf hiljem jälle Norrasse jõudis ja kuidas temas sai Norra kõige hiilgavam kuningas, on juba teine lugu. Keegi pohusläni mees nimega Loodin ostis aastaid hiljem Olafi ema Astridi orjusest vabaks ja viis temagi koju Norrasse. Teated Norra kuningasaagades näitavad, et Põhjala naaberrahvad tegid rüüsteretki Eesti randa või tahtsid seal oma võimu kehtestada, aga et ka eestlased oskasid enda eest seista. Maksu püüdsid koguda ka Novgorodi suurvürstid, nagu nähtub Olaf Trykkvasoni episoodist. Juba 10. sajandil oli Eesti rahvas seega nii idast kui ka läänest tuleva tugeva surve all. Ka tõusev Vene riik sai rohkem kui ühel korral tunda, et eestlased oskavad end kaitsta. 12. sajandi lõpupoole muutusid nende viikingilaevastikud, mis nüüd olid asunud Põhjala omade asemele, Läänemerel nii võimsateks, et Taani kuningas Valdemar Suur pidi saatma terve oma sõjalaevastiku neid taltsutama. Seda ei õnnestunud tal teha kuigi põhjalikult, sest 1187. aastal vallutasid, rüüstasid ja hävitasid eestlased Sigtuna, mis oli tollajal svealaste suurim kaubalinn. Kuidas nad läbi laiaulatusliku saarestiku ja Stäketi kindlustustest mööda hiilisid, seda kirjeldab August Mälk asjatundlikult ja põnevalt, ehkki vahel pisut liialdatud romantilisel viisil ajaloolises romaanis Läänemere isandad. Vapra rahva saatus oli otsustatud. Kui lisaks survele idast ja läänest, lisandus veel palju tugevam surve lõuna poolt. Saksa ristirüütlite Baltikumi vallutussõja ajalugu Paavsti kiriku õnnistuse all on vahendanud peamiselt rüütlite oma kroonikakirjutaja. Eesti poolelt ei ole muidugi üles tähendatud ainsatki rida. Enesest mõistetavus, millega kroonik kirjeldab rüütlite ja sõjakate piiskoppide lepingu murdmisi, julmusi ning naiste ja laste massimõrvasid, paljastab õudse meeleseisundi. Kristlik pool näis arvavat, et paganate puhul pole vaja ühestki lubadusest kinni pidada. Ristiretk algas 1201. aastal liivlaste alistamisega Taugava jõe suudmes. Rahulepingud tähistati ühise pidusööminguga, mille käigus piiskop lubatud isikliku julgeoleku asemel liivlaste pealikud vangi võttis. Pärast seda palju lubavat algust jätkus sõda suure verevalamise saatel peaaegu 1220. Aastani, kui see jõudis kriisiolukorda. Hoolimata sellest, et abiväena kasutati liivlasi ja niisamuti alistatud lätlasi ning et kodumaalt tuli pidevalt lisajõudu, ei suutnud orduvägede täiuslik sõjamasin eestlaste vastupanu murda. Siis ühendati oma jõud Taani suurriigiga. Suvel 1219 peeti praeguse Tallinnaal kuulus Valdemari lahing, kus juures Valdemar võiduka vägi oleks äärepealt merre paisatud. Legendi järgi langes siis taevast Tannebroog ja andis taanlastele uut julgust. Nad saavutasid raske võidu ning asutasid vana eestlaste linnuse kohale kindluse ja linna, mida eestlased sellest ajast peale nimetavad Tallinnaks. Taani kindluseks. Nüüd sekkus mänguga Rootsi, et saada maa oodataval jagamisel oma osa. Rootsi vägi maabus Lääne-Eestis ja vallutas Lihula linnuse, kus eestlased neid ründasid ja peaaegu viimse meheni maha nottisid. Langenute hulgas nimetatakse riigi jaarli ja Linköpingi piiskoppi. Rootsi jäi selles mitte eriti kuulsuslikkas vallutusürituses pika ninaga. Sakslaste ja taanlaste vahel arenes tüli mitmesuguste piirkondade pärast. Külasse, kus taanlased olid elanike vägisi ristinud, võisid sakslased sisse tulla ning küla vanema selle eest üles puua, et rahvas oli end taanlastel ristida lasknud. Ja nii edasi. Samal ajal möllas sõda edasi. Kuni 1227. Aastal Saaremaal viimne vastupanu verre uputati. Maa jagati Taani ja ordurüütlite vahel. Edaspidi müüs Taani oma osa orduriigile maha. Eestlased olid oma vabadusest 700 aastaks ilma jäetud. Saksa aadel valitses maad oma kindlustest, muutes Eesti rahva samm-sammult pärisorjadeks ja seega õigusetuteks. Nime poolest ristitutena elasid nad teadmatuses ja ebausus. 16. Sajandi keskpaiku ei suutnud orduriik enam peale tungivale Vene võimule vastu seista. Lõunapoolne osa eestlaste maast, Liivimaa provints, sattus Poola alla. Põhjapoolne osa 1561. Aastal Rootsi ülemvõimu alla. Gustav II. Adolfi Poola sõja tulemusena sai hiljem ka Liivimaa osa Rootsile. Rootsi aeg, mis nii siis Põhja-Eestis hõlmab aastaid 1561 kuni 1721, on rahvasuus säilinud vana hea Rootsi ajana. Iseseisvusajal peetud rohkem või vähem ametlikes kõnedes ilmutasid riigi Rootsi külalised sageli kahtlase võitu taktitunnet, valides hea Rootsi aja oma peateemaks, mis peale Eestipoolne vastukõne viisakuse pärast pidi muidugi veel kord sama teemat nämmutama. Mõistlik oleks olnud jätta see teema üksnes eestlaste käsitleda. Rootsi ajal oli küllaltki palju sõdu, katku ja näljahäda, nagu muudelgi aegadel Eesti rahva ajaloos. Aga mis Eesti rahval kunagi meelest ei läinud, oli uue võimu püüd läbi viia kõikide võrdsust seaduse ees. Selle ajani oli kogu kohtupidamisõigus olnud Baltisaksa aadlike käes. Gustav Adolf asutas 1630. aastal Tartus õuekohtu, mille ees iga ühel, olgu vabal või pärisorjal, oli õigus kohtuotsust edasi kaevata. Ta asutas ka Tallinna gümnaasiumi ja Tartu ülikooli. Mõlemad põhimõtteliselt kõigi jaoks, rahvusest sõltumata. Karl XI püüdis panna piiri mõisnike omavolile, andes kindlad määrused alamate kohustuste kohta. Ta oli innukas rahvahariduse pooldaja ja tema ajal asutas pastor Bengt Forselius riigi toel Tartu lähedal piiskopimõisas oma kuulsa õpetajate seminari. Kui Forselius ühel oma väsimatutes tööreisides Rootsi 1688. aastal Läänemerre uppus, oli ta suutnud välja õpetada 160 õpilast ning rahvale hariduse andmine oli käivitatud umbes 70. paigas. Saksa mõisnikud leidsid, et neile on ülekohut tehtud. Üks baltisakslane, Reinhold von Patkul, sepitses koos Saksi-Poola kuningriigi, Taani ja Venemaaga vandenõu Rootsi vastu. Põhjasõja puhkemine 1700. aastal oli suuresti tema kätetöö vili. Pärast 2 aastakümne pikkust võitlust vastaste suure ülekaalu vastu tõugati Rootsi alatiseks võimupositsioonidelt ja Eesti rahvas langes taas orjusesse. Vene vallutus tähendas sissejuhatuseks seda, et Saksa aadel võitis oma positsioonid tagasi ja eestlaste orjust karmistati. Siiski on vaja rohkem valge ja musta vahelisi nüansse, et anda baltisakslaste ja eestlaste suhetest enam vähem tõepärast pilti. Sakslased olid juba 20-30 põlvkonda sellel maal elanud ja armastasid seda omal moel kui oma kodumaad. Veel 19. sajandi algul kuulus maa ainult 600 perekonnale. Kõik aadlikud, kõik omavahel tuttavad. Enamikul oli Tallinnas maja ja veebruarikuus, kui rüütelkond kokku astus, kohtusid vanad ja noored pallidel ja teatrietendustel. Ilu õitses, daame ülistati rüütelliku viisakusega ja vahel peeti duelle. Elu kaugel Saksamaal peeti eemale tõukavaks. Seal oli kõik väikekodanik ja kitsas. Siin oli põhjamaine talv, suured avarused, tallis puhast verd hobused. Ja eestlastelgi polnud väga viga, kui neid ainult õigesti koheldi. Aga nende keelt ei õpitud kunagi korralikult ära, ega pandud end mõtteski nende olukorda. Mida teadis aadli junkur sellest, mis tunne oli ihunuhtlust saada või nälga tunda? Millal oli ta tundnud kõiki konte valutamas pärast ebainimlikult pikka tööpäeva? Uinutati end ettekujutuses, et inimesed kuuluvad juba loomu poolest erinevatesse seisustesse, millest igaühel on oma elutingimused. Peal aadli oli ka lihtsakslasi. Linnades kodanlasi, arste, ajakirjanikke, õpetlasi ja üle kogu maa pastoreid. Nood sõltusid suurel määral kogudusse kuuluvaist aadlikest, kes määrasid neid ametisse ja vastutasid suures osas nende palga eest. Parimad saksa pastorid püüdsid olla ühenduslüliks mõisnike klassi ja rahva vahel ning tegutseda nii rahva kasuks. Kogu saksa elanikkond, kelle arv 1930. aastal oli vaid veidi üle 16 000, oli aastasadade jooksul andnud ebaproportsionaalselt suure hulga andekaid ja silmapaistvaid kultuuritegelasi. Ja Vene impeerium oli värvanud suure osa oma ametnikest ja ohvitserkonnast baltisakslaste ridadest. Lihtsa eestlase hinnang sakslaste kohta oli tavaliselt kainelt objektiivne. Tõsi, sõna parun kuulus peaaegu sõimusõnade hulka. Ja kui räägiti ihunuhtlusest, mida kõik vanemad inimesed mäletasid, olid sõnad loomulikult väga karmid. Aga mingit sügavat viha talurahva hulgas ei eksisteerinud. Oma endistele isandatele vaadati üleoleku ja huumoriga ning ilmutati ka nüansside nägemise oskust. Saksa pastori ja tema Eesti koguduse liikmete vahel valitsesid paljudel juhtudel üsna südamlikud suhted. Eesti gümnasistid ja nooremad ülikooli haridusega inimesed olid sageli haaratud märksa vähem nüansseeritud vihavimmast. Õigluse mõttes tuleb tunnistada, et 19. sajandil algatasid Balti-Saksa aadlikud tähtsaid reforme Eesti rahva olukorra parandamiseks. Rüütelkonna otsusega kaotati 1811. aastal põhimõtteliselt päris orjus. Rohkem kui 50 aastat enne seda, kui see toimus Venemaal. Üks selle otsuse taganttõukajaid, parun Hamilkar von Wolkersaam, lausus sel puhul klassikalised sõnad. Meile ei anna väärikust mitte need õigused, mis meil on, vaid need kohustused, mida me täidame. Veel olulisemad olid ehk tsaari poolt 1849. aastal kinnitatud Liivimaa maapäeva otsused talupoegade teokohustuse kaotamise kohta ja määrused, mille sihiks oli teha talupoegadest sõltumatud taluomanikud. Kuid Liivimaa moodustas ainult poole eestlaste maast ja osa lätlaste maast. Põhja-Eestis viivitas aadel sellele eeskujule järgnemisega. Ja kui talupojad mitmel pool, uskudes, et saari otsus käib nende kõigi kohta, hakkasid teotööle vastu, suruti mäss maha karmusega, mis nõudis palju elusid. Aastal 1868 kaotati teoorjus ka Põhja-Eestis. Lõuna-eestlastel oli peaaegu kahe aastakümne pikkune edumaa iseseisvate taluomanikena ja seda oli mitmes osas märgata veel meie sajandilgi.